Twitter катарлык иҗтимаи тараткуларда уйгыр диар вазыйты хакыда юлланган учурлар белән тонылган кишилек хукук активистлардан Эркин Азат әфенди үткән апта Twitter турында уйгыр диярында тугылып, уйгырларның арасында үсеп чоң булган бер Хытай фукрасының Хытайлар белән уйгырлар оттырсыда шу катар үшмәлек бармы сәрләвәлек макаласын илан кылды. Мәзкур макалада үзене 50-нче елларда Хытай коммунист хөкүмәте тарафыдан уйгыр диярыга ярлаштырылган Хытай көчмәнләренең әулады дип тоныштырган бер Хытай аялының Хытай хөкүмәтенең уйгырлар карта йөргизеп аткан барган сери радикаллашкан катты кул тәдбирләргә булган наразылыгы ва бу хил наразылык сиясәтенең яман акыбәтлеге булган әндишесе ифадәләнгән. Erkin Azad Efendi'ye salam xat şeklinde yazılan makalede özünü Şinjanlı Xanzu deb tanıştırgan bu Xitay ayal Xitay hükümetinin radikal bastırışığı uçurap türküm türkümləb lagırla qamılıwatqan Uyğur qatarlıq yerli xalqlarga özüge oxşaş bu zeminde çoŋ bolğan bir Xitayının yardım berişge amalsız halatdı bolsunmu amma özü ösüp çoŋ bolğan bu zemindeki Uyğurlarga istaşlıq qıldığanlığını ifadeligen. Xat mundaq başlanğan. Erkin Efendi Мен әр күні сіз Твиттерге юллыған Қытайча ва Инглисча учырладым. Юртымдық қирындашларымның әхвалыны білішке мұйасыр болу атымен. Әрәп еліппәсті езілған ұйғырчы қатләні мен ұқи алмаймен. Әмі тұрдық учырладым түрме ва әмгек лагыр қамалған қирындашларымның әхвалыны біліп тұру атымен. Оларының азыр қандақ ечініш қысметләге дучар болу атқанлығыны тәсәуір қылыш тәсәміз. Азыр юртымды юз беріп атқан әхвалла хақыды ки, әрқандақ бір хабарны аңлаш, маңа шу қадар иғыр азаптықтур. Кепни қайардың башлашыны білмеймен. Әмілиетті ұлаға ярдаму берәлмейдіған халатты тұру аттымыз. Лекен ұларыны әр вақыт әсләп тұру атқалығымны, ұланың бәқсіз қысмыртығы болған еш сашлығымны ипадылаш арқылық, өзімнің ұлар білән бір сәпт екенлігімні білдірмәкчімін. Мақал Абдур яна өз хитиде уйгыр диярының бесуйлынган зимин икәнлигини тәэкидлеген. У Хытай таратқулардагы уйгырлар хакыдагы хабарларның бу зиминдәки мустамлика хөкүмәтенең тәшвиқат хабарлары икәнлигини тәэкидлеген. Шуның белән билли яна аталмыш Хытай саяхатчылары юллаган учурлардагы уйгырлар нахшы усул ойнап бәхтлек яшаватыды. Шинжанга барган саяхатчылар көпәйди. Уйгырлар хезмәткә урнаштырылды, уйгырлар бай булды дигәндәк ялган хәбәрләрнең үзене иң бизар кылдыган хәбәрләр икәнлеген белдергән. У хәйтәдә аталмыш саяхатчыларның юлланмаларын күргән чагыдагы тәсиратын баян кылып, мен аталмыш саяхатчыларның юртымдагы уйгырлар ва у ярдагы тормыш адаты хакыда торлагы юллыган усул ойнаваткан уйгырлар ва уларның саяхатчыларга тамак итеваткан кыскы күренешләрен, уйгырларның күзләрендә ифадаланган амалсызлык ва саяхатчыларга булган бизарлык карашларын көргенимдә, мен дә юртымдык кырындашларымның маймуллага охшаш көргәзм кылынып атканлыгын көргәндә азаплык туйгы пайда булды. Албуки мен аны юртымда исәпләйдиган бу зиминга илгир кегән менең аҗдатларым, ата-аналарым мо әйне чагда ярлык уйгырларның нәзәрдә баскынчылар дип каралган иде дигәндә җөмләләрне язган. Мәзкур хатны Twitter торыда илан кылган Эркин Азат әфенди радиомы зыяртын кабул кылып, макал авторының бу хатны тордан там атлап кириш усулы белән бу ел 7-нче айның ахыры үзегә әвәттеп илан кылышын таләп кылганлыгын ва үзегә салам хат шәкле язылган хатны арадан 2 ай үтеп 9-нче айда Twitter торыда илан кылганлыгын белдерде.
Өзінің қытымны яздым, шы ұлықы, оның өзінің тұрған ерлері деген жерләні, шынаны мен үшірдім. Башқа бір ғызының мен кейпіне өзгәтмедім.
Демек, мұшу Қытай пұқрасының, яны бұ Қытай аялының ке, өз кемлігін ашқарлашыны қалымған Қытай аялының ке, өзі ұттырық қойған мәсілеріні сіз тақат илан қылдыңыз. Мұшынан түшінсек боланды.
Әші, бір ай мұ қыздан мен күттім. Жауап күттім, мен қылаймадысам, аны кейін жауап қайтамады. Әнеке амал жоқ, ма ісіміне үшіріп шығадым. О, қызың ісіміні ма білмеймен шо. Өлікен шо, ма язғанының әмісі шо өзінің язғаны.
Хәтті Қытайла білән ұйғырла ұттырсы да шу қадар өшмәлік бамы деген суалға жауап бәген бұ Қытай аял, авал өзінің ұйғыр диярыда өшіп чон болыш жәріянны әсілім қылыды. О, балылық дәуірді ұйғыр балылыр білән бірлікті ұқығалығы, ұйғыр қызла білән бірлікті қешіғы ұсыны қойып, қолыға қыны қойғалығыны, беді чөчірсі, тонур самсы, кәуап қатарлық ұйғыр тамырын еп, ұйғырларының мұхаббатыға ерішіп, чоң болғалығыны білдірді. У яна азыр хабарларда тилге илинип аткан уйгырлар белән Хытайлар арасындагы катмал вазиятның әмилиятдә Хытай хөкүмәтенең радикал бастыру сиясәте пайда кылганлыгын тәэкидлеген. У 5-нче июль Урымчы вакыйгасы мәзгилендә Урымчыда үз күзе белән көйгән әхвалларны әслим кылып мондак язды. Кейин 5-нче июль Урымчы вакыйгасы йөз берди. Әмма бүгенге кадәр мәзкур вакыя тугрысында хөкүмәт тарап эч кандай төшендүрүш бермеди. Вакыяны Рабия Кадыр башчылыгындагы 3 кыл күчләр ва радикал дини итикад идеясының тәсирле пиланланган топлаң дигәнне тәэкидлиди. Әмма бу 3 кыл күчләр ва дини радикал идеядикләр зади нимәләрне кылды? Улар яна нимә өчен бундай кылды дигән мәсьәләгә һеч ким җавап бермеди. 5-нче ел вакыясы йөз бергән кечесе Biz bundaq bir vaqaning yuz berganligidan tamoman xabarsiz edik. Biz u kechini hech qanday bir saqchi avtomobilining qo'g'dishi bo'lmagan holatda o'tkazgan edik. Aks etgan vaqaning xarakteri bekitildi. Kishilar uylardan taloqib chiqa olmaydigan vaziyat shakllandi. Fuqarolar har kuni uyda o'tirib, televizordagi qayta-qayta takrorlangan hukumat xabarlarini ko'rish bilan cheklandi. Ko'plagan xabarlar takror berilardi. Ba'zilar bir-biriga ziddiyatlik edi. Әйне чағдыла, мәндә вәқа әқіді нұрғын күманлар қозғылған еді. Мәсілән, өкімет қәвәрлерді 5-нче ел күні 50 жайда бірлі вақытта топылан 100 бәгәлігіні. Аталмыш топыланчыларының таш кесеклі арқылық пұқыраларға ұжым қығалығы. Қаранғы жайлағы ешінұп тұрып, мұқлық қалтеклер білән ел бойдекі көч чырақларыны бұзу әткәлігі. Топыланчыларының зор көп қысмының үрімчі халыс икәлігі тәкітләнді. Әмма әйне чагда үрімчідікі чоң көчілада бұл қылдікі таш кесеклер йоқ еді. Бұл кесеклеріні бір кечіділа кімла әкіліп қойды. Көчіні назарат қылған сақчылар вә сақчы автомобилері немішқа бұланы чарлап білелмеді. 7-нче июль күні көчігі чыққан Қытай пұқыраларының қолырдікі оқшаш қалтеклер нәдін келді. Қытай пұқыралары растынла ұйғырланы өлтірішіні мәқсәт қылып көчігі чыққанмады дегенде көпліген суаллар қалламда әксетуду. Әйні чағда бұ әхваланы көргінімді, мен де өз аны юртымны юқтып қойуатқандек тұйғу пайда болған еді. Радиомыз зияртыны қобыл қыған әркін азат әпәнді, өзінің бұ аялғы ұқшаш ұйғыр диярды чоң болған бір түркім Қытайларының Қытайның ішкі өлкілерде ұйғырлағы ұқшашыла ішкінші дәрділік пұқыра мамілісіге ұшырғалығы үшін ұйғырлаға есташ қылғалығыны білдіріп, Қытай өкіміт үстідін өзіге көп беттім шикаят қылғалығыны білдірді.
Мен бұл қыз білем башқа мен шуяда тоғылған Қытайлар бар ғой. Ерлі Қытайлар демді. Шулар белән алаклаштым 5-6 Кытай белән. Аны кенә менә шу ядә. Улар белән мен монда апаралмышма. Шундак та уларда шундак ним бар. Шулар шундак дейди. Кытайлар да дейди улар. Яхшы кенә эмес. Ул шулар ни без белән бергә якын торган икән безгә охшап кеткәндә белмәймә шу. Җык-җык гәпләрне аңладым шу.
Буларның нәзәрдә хәзер мы шу Кытай хөкүмәтенең уйгыр автоном районда йөргезеп аткан сиясәтлеге карта Өзің мақалысты Қытай үкіметінің бияді үргізу атқан сиястығы болған наразылығыны, болып мұ өзінің әндішісіні іпадылапты?
Чоң ешілік Қытайлар, олар шу, олар немені қалайды кен, шу, Қытайның ері, андақ мұнда деген қалайды. Ешілік Қытайлар, мұш ері тоғылып, мұш ері өшкенлер, олар өзілеріне шу, мұш ерінің немесі деп, бір немесі деп. Мұнда қарада, милли, мұнда тоқыныш болса нем қылса ол бәк чық болмайды ол болса болады еді
мұш ұйғыр автоном районында туғылып мүшәді чоң болған еңі бір әулат мұш ерлік Қытайлар деп қараған бір түркім кісілерінің нәзірде Қытай үкіметінің азырқы сиясатыға нисбеттен бұлар неме үшін наразы болды неме үшін бұлар әнсірейді рахмет
өзлерге мо неме сен бұлар шәмейді бұларға мы шәмейді екен маған қарасаңда бұлар шу Қытай, өз жерден Қытай болсын мұ, ішкері Қытайға баса, бұланы мұ, шо, неме қып, әліқі, тәкшіріп, Иқмайын қанығалаға бағанда тәкшіріп, сен қайадан келдің андық мұндық деп, шо, шетке нем қылы кәне.
Шетке қақыды.
Ишке алғанды мұ, шетке қақыды. Анеке, ішке алғаны, оқушта, неме қылғанда мұ, бұланы мұндық, шетке нем қылды кәне, қақты кәне. Өмімізлік, андеке, яна мұна, Шинжан, ма, ұйғыр ойанды мен әзір, Башлықта бағы, үлкі Чинчан көрі татып, әмісі ма, еңіден кегенлі, әмісі шы немілі ғой, ішкерден кегенлі. Ғаныс бұлдай немілден кегенлі. Ола ма, ерлік Қытайланы шы, әмісіне немілден шықырат кенде бұл, қоғылап орнында неме кып. Планымыз четке хакыды шу. Но шу мушу Уйгур районун өзүдөн четке хакты ке. Шундай ки, уламы өзүлөрүн немесине, уламы биз өзүбүзгө окшош деп ойлойт ке, биз менен бирге. Изилаган эми адамдарга пул бериңдер деди, өз жанчыкыдан чыгып берди ке, аны уну. А үкмөт бермейт экен ондай пулду. Шунда уламы бек неме болуп атады шу. Нааразы болуп атады шу.
Эркин Азат апендинин карышычы Uyghurlar arasında ösüp çoğun boğan, özünü Şinjanlıq dep tonuşturgan Xitaylarının endişisi köp bolup, onun biri Xitay hükümetinin Uyghurlar qaratqan radikal bastırış siyasi sebeplik, özünün anı yurtu dep hesaplaydıgan Uyghur diyarıda oqşaşla kemsizki uçurışı, yani biri kelgüsü de Uyghurlarının özlerden öç eliş iken.
Yerli Xitaylar bizni kollaydıken, lekin bana uçuk açkara çıkışını kokuduken, ma Xitaylar özünü nimkılamda o dep. Özlerden. Anneki yeni öğrencilerde müstakil boğandı ki bizim kandak kıldı o key. Şuradan nasıl etken. İşke kılandı. Birisi şu Xitaylar nasıl etken, birisi şu Uyghurlar nasıl etken.
Programını mikroban değerli değil.